Radio Okapi. Okapi.
Batonde na bino banso bozili bakuya kolanda basango na biso na poko ya lelo batonde tukuli bwana sambo ya bisalelo ya mapono mie koma ki lelo na Lubumbashi oye tuka ya Katanga bisalelo bi na biuti na ekolo ya Chine wapi semi esombaki yango nsima ya Lubumbashi bakotinda bisalelo bisusu na Kindu Goma Beni pe na bituka bisusu. Mikolo misato nsima ba magistrat sina mag koboya mosala mosala mozali kosale manandenge longo banite obisambiselo bya engumba mokondi Kinshasa na yoko bisambiselo wapi radio Okapi ekomaki lelo bazuzi bazalaki te na bisambiselo bisusu mosala mozalaki kasi na bolembu. Na kalemi oye tuka ya Katanga bayi société civile ya Tanganyika bazali kotelemela lolenge kompani ya SNEL ematisi talo ya lotiliki mpona boko bato motango mwa bafacture na bango momati mbala mibale to misato koleka talo bato basusu bafutaka. Mbote na bino banso bozali kolanda biso bipai binso bozwami baton tukuli bwana sambo ya bisalelo ya mapono mie komaki lelo na Lubumbashi oye tuka ya Katanga bisalelo bi na biuti na ekolo ya Chine wapi semi esombaki yango nsima ya Lubumbashi bakotinda bisalelo bisusu na Kindu Goma Beni Bukavu Kananga Mbujimayi Kamina pe na Kalemi na epai susu obele kuna na Lubumbashi bazwaki baton mitano ya bisalelo bikosunga mpona kopesa mateya na baimboka na matali maponomi tolanda manso na bolaina Kolin Juma Musompo.
Biloko biyebya maponomi bekumba maki na avion cargo ya Boeing 737 pe motango mwayango mozali mwa kama isato tukusambo. Yonte ya biloko bina ezwami biloko bya motindo na motindo biyebisengeli nzambi kosunga eleko ya maponomi. Ndakisa esika moto asengeli kopona yemei mpe biloko bisusu biyebisengeli kotinda ma oba centre zike. Kasi bobi misi biloko ina upepo ezwaki ngonga mpe sima yango bakendeki kutika biyango o ndako ya ebombiselo ya kompani ya pepo itap. Kasi tosengeli koyeba ete botinda mibwa biloko bina omboka Kindu Goma Beni Bukavu Kananga Mbujimayi Kamina mpe Kalemi bosengeli kobanda o mokolo mamisato moye na pepo ya Monisco. Tosengeli koyeba ete bazali kozela awa Olubumbashi biloko bisusu biyebisengeli kouta o ekolo Allemagne Liban mpe Afrika ya Sudi uta engumba Lubumbashi. Kolin Juma Musompo, Radio Okapi.
Obele na maimatali maponomi lelo awa na Kinshasa Centre National d'Education Mesologique na lisungia Fondation Friedrich Ebert ya ekolo ya Allemagne fungola ki matea ya mikolomisa topo na mangomba mapolitiki mama ya likambo ezali pona kolakisa na bantoma ya mangomba mapolitiki litomba ya kozala na banzene neke pe banongi na eleko ya maponomi bato tukumotoba ya mangomba mapolitiki bazali kolanda matea maana sango ya Onésime Mukandila pe Jean Didier mwako mokebi limbola mina Blaise Makasi.
Bae babongisa kili kitalie ba mona kite mangoma ma politique malingi kolandela mambi ma maponomite. Mirko Herbert mokambi wa Fondation Friedrich Ebert.
La fondation avou.
Fondation alingi kopesa lisali siliango pote linaka lia maponomi lizala na sembo pe lile kana kimia. Tomoni elengo na bae tozali kosala na bango te mangoma ma politique malingi te kolobela mambi ma kolandela lolenge kani maponomi makoleka. Bae bazui esika na likitalie ba sepeli na likanisilie likobundisa madesu ya bana na mambi matali maponomi. Astrid Madia, moi société civile.
C'est une formation.
Mate ya maye mazali na motu ya makasi, po tozali na kati ya linaka ya maponomi pe bato banso bazali kondimela baninga te. Likanisi ya kopesa mate ya na banzene neke ba maponomi ezali motu ya pe ekoki kosilisa makanisi makome mamobulu sima ya maponomi. Mwana mboka Ferdinand Kapanga, molakisi ya mokolo ya lelo, alobite ezali na mino eye ekoki kobundisa madesu ya bana. Ezali nde banzene neke baye bakozala na ba bureau ya maponomi.
Pour limiter
banzene neke bazali na makoki ya kozwa ba PV ya biyano ya maponomi pe kopesa yango na mangomba mapolitiki ya bango. Linaka ya maponomi lizali kotambola se bongo.
Mikolo misato nsima ya ba magistrat ya Sinamag koboya mosala mosala mozali kosalema na ndenge elongo banite obisambiselo bya engumba mokonzi Kinshasa. Na yoko bisambiselo wapi Radio Kapi etambolaki lelo bazuzi bazalaki te na bisambiselo bisusu mosala mozalaki kasi na bolembu toyebisa te ba magistrat bazwaki mokano ya koboya mosala nsima ya maloba ya mokonzi ya ekolo na Kingakati. Bango bazali kosenga ete baba pesa lifuta na bango ya dolar koto moko na nkama motoba sangwa Jeff Ngoina Alemone.
Onda koenene ya bosembo ya kalamu likambo lyoko likatamite mpezu zimoko ayeite longola semo kambinda ko ya bosembo ye moko kasi misala mi akalaka mizali ko sale malokola mikolo minso solo eleko eye ezali ya bopemi mpo ya bazuzi yango ana bakokata makambo bobele mpo ya bato basengeli na boloko kasi ntina penza bazali ko yate euti na mbela eye sinamak epesa ki mpo te misala minso mi ya bosembo mitelema sikawa boko bato ba boloko zali na ino kozela te baka talikambo lya bango boye lobi mosali moko wakalaka soko bazuzi bazali koya te misala miso mikotambola malamu te pamba te bango nde bazali na lotomo la kokata makambo nzoka nde ondako ya bosembo ya ngaliema manso mazali kotambola alima ata koboko bazuzi bazali koya te omwa misala misato ya poso eye bayi sendika banso nde bakutani na bayimbula matali po ya kolandela bosenga bwa bazuzi.
Oe tuka ya Ekwator yoko lingomba ya baimboka euti kokela mayango ebyanga mina kombo ya Nouvelle Société Civile Congolaise de l'Équateur. Lingomba yango ekelami na bato ba ebalongwe na lingomba ya Société Civile de la Province de l'Équateur Sosipec na mokuse. Bango bazali kofunda ete bakambia lingomba na bango oe tuka bazali kokamba na nenge longo banite. Kasi onga monae mokambio ya Sosipec awangani mae manso maloba mitola nda manso na bolaina Regine Bokumanzango.
Bato bakanisa kate matata mamibu minei masili sima ya bosangani bobiteni bisato be société civile oituka ya Equateur omobu koto ibali na motoba nzokande ezali bongote osuka ya poso eliki bato tuku ibali na basato batiaki maboko omukanda moko po ya koyebisa bolongu babango o société civile yaituka ya Equateur pe boyingu yelibwabango olisanga Nouvelle Société Civile Congolaise. Maître Steve Omekongo kalaka molobeli wa NSCC Equateur alimbolite bango balongu o société ke pamba te bakambi bazali kosala mosala te pe bazali koyiba pe kosalela misolo na ndenge ebe po ya mokambi wa société civile ya etuka ya Equateur baye bakei bazali na bosomi bobokei epai wapi balingi nzokande ye aboyi mafunda masoma ye malobami po ya coordination ya sosipec boye lobi Joseph Feno sosie ke ezwa misolo bobele mbala yoko o MONUSCO pe misolo memi yangela maka bobele na MONUSCO kasi na bango te ye abakisi lisusu te ye atelemeli likambo ya bolobi bite sosieke e yingisami omambi mapolitike boye ezali koloba boko bato pe ye atombeli boye ibolamu na lisanga NSCC oituka ya Equateur. Mbandaka, Regine Bokumanzango, Radio Kapi.
Na Kalemi oe tuka ya Katanga bayi Société Civile ya Tanganyika bazali kotelemela lolenge kompani ya SNEL ematiseli boko bato talo ya lotiliki bayebisite na suka ya sanza ya mwambe ezali na bato bayeba bamatiseli batalo ya lotiliki po basalaka na MONUSCO motango mwa bafacture na bango momati mbala mibale to misato koleka talo bato basusu bafutaka ongamo na bango bakambi ya district ya kati ya Tanganyika balaki kopesa biyano na likambolina nsima ya bokutani bwa bango na bakambi ya SNEL sango ya François Xavier Mibe na Blaise Makasi.
Bakambi ba SNEL bamatisi na sanza ya mwambe motango ya mosolo mwalotiliki ongambo ya bandako ye basali ba MONUSCO ba bikolo bya bapaya bafutelaka ndako ya bayimo mbongo pe ba boutique likambole litali quartier d'Ave pe biteni bisusu bya engumba biyebizalaka na kokoso ya mambi matali lotiliki. Bakambi ba société civile ya Tanganyika balobite likamboli ye lya kofutisa mbongo na bayimboka na kolandela musala moye basalaka ekosisa kimia kati ya bayimboka ezali malamu te pona kompani ya leta elingi kosambwisa bayimboka kokoma mbanda ya bayimboka bayebazwi musala. Mashine ya lotiliki tope baraje ya ngomei ezali na kokoso pe lotiliki lozali susu malamu te kolongwa na badolar mwambe eti na badolar tukumine po ndako ena ezali na basali ba MONUSCO ezali likambo ya sembo te likambo liyelizali kokabola bato pamba te bazali kozwa bato lolenge yoko te bayimboka baboyi likambo lina. Ongambo ya SNEL balobite mpona kosilisa koyima ya bayimboka esengeli na bango kosomba bakonteur eye kolakisa lotiliki loyeba imboka basaleli.
pona kosukisa boye bate o ekolo ya Kongo Demokratike batangi ba onje mokama na tukuli bwana moko ya basi eyebundisaka bokono bwa sida pe ba pasi ba monisaka na basi sango epesa maki na lingomba ya ba onje etalaka mambi mantombo ya basi o ekolo ya RDC na kolanda bolukiluki bosalemi na lingomba li na etuka ya Nord Kivu ezali ya yambo na ba onje tukumisato na motoba etuka ya Katanga elandi na ba onje tukumisato na mibale etuka ya Kasai Occidental ezali ya suka na ba onje semibale tolanda ndimbola ya mama nyombo zai nam mokambi wa Renadef azali oyelobeli ya Dona Madimba.
Le mouvement associatif s'est plus développé.
Masangato ba ONG mazali mingi ongambo ya esti ya RDC pambate mpokuna fukuso eliki mingi yango ezali ko uta na bitumba biebikosila kate na makambo masusu lokola ba volcan se bongo na bongo yango epesi nzela na ba imboka baye balolenge kani bakoki kobima na kukuso enam yango wana masanga maye mabuto mikuna mazali kotala lolenge kani bakobungisa bumoyi bwa ba imboka yango na koki koloba ete kuna ba ONG ezali mingi koleka bituka bisusu ya ekolo ya biso.
Beaucoup d'ONG par rapport à d'autres provinces du pays.
Toyebisa te buluki obo obele bolukiluki bo na bolakisi bo salemaki na lisungi ya ONU sida obele na bolukiluki bwango balakisi te ngumba Kinshasa ezali na ba ONG zomi na libwa ebundisaka bokono bwa sida pe etalaka mambi mabasi tala suka basango na biso pona mokolo malelo na tiki bino na maboko ya Blaise Shindani Kambala pona mwa malako etali maponomi.
Okapi,
Okapi,
Okapi.